Já, virðulegi forseti, nú hef ég ekki áhyggjur að hæstvirtur samgönguráðherra beiti þessu ákvæði í bráð. En hins vegar verður hið óhugsandi, mjög hratt hugsandi og raunveruleikinn þegar, ef og þegar, það komast til valda stjórnvöld sem að eru reiðubúin til þess að misnota svona völd. Og þá þarf ekki að leita langt, þá þarf ekki að leita alla leið til Mjanmar til þess að finna slík dæmi. Það komast af og til tilvalda með lýðræðislegum hætti eða allavega samkvæmt til lýðræðiskerfum sem eru við líði hverju sinni stjórnvöld sem að misnota völd sín og tæknina. Í Bandaríkjunum þegar Trump komst til valda til dæmis, ég vona nú að fæstir hér inni óttist það ekki. Við sjáum þróun í Ungverjalandi og Póllandi og víðar, það sem að valdhyggjan er að ná mjög mikill fótfestu og þetta er alltaf skýringin. Það er alltaf skýringin fyrir svona ákvæðum að innra ríki sé að verjast erlendri árás. En möguleikin er fyrir hendi. Sömuleist þegar kemur ófriðar ástandi, að ég ger nú ráð fyrir því að þetta hafi verið sett svona á tímum kaldastrýsins þegar ófriðurinn í heiminunum var kannski aðeins kannski ekki einfaldari en svona skýrari, en í daga þá búum við mjög óljóst hugtak það hvað þýði ófriðar tímar. Maður velti fyrir sér hlutum eins og búsáttabyltingunni eða hryðjuverkastríðinu eða því líku. Það er marga leiðir til þess að kalla eitthvað ófriðar ástand ef viljinn er fyrir hendi hjá yfirvöldum og þá finnst mér mikilvægt að við séum með sem minnst af ákvæðum sem heimila vondum stjórnvöldum að misnota slík ákvæðum.
Svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni.